parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Antaŭ dudek jaroj ni havis la honoron anstataŭi la Esperanto pionieron Edmond Privat ĉe nia Svisa Radio Internazia. Tial ni sentas la bezonon iel marki nian spiritan filiecon al nia antaŭulo legante tipajn erojn el lia bunta verkaro. Jen hodiaŭ ni legos al vi novelon de Edmond Privat, kies titolo estas Tamen perdota. Gi eldonigis en la verketo iun agia verkaro, kiu jam de longe estas elĉerpita, kaj atestas pri la reala beletrista talento de la biografo de Zamenhof. Jen vi audu tiun ĉi rakonton.
Odoras acre brulo pina. La vento blovas ian fumon. Jam kaŝas sunon kruda nubo en okcidento. Malsupre, tre malsupre, la maro lekas rokon, mordas, ŝaŭmas, frapas en granda pafo, resignas, eksilentas, kaj revenas kun nova bato kaj spruĉado.
La longaj kruroj de l' dronanta montaro etendiĝas al la oriento kaj malaperas en la maron. Genuoj rokaj, gibai dorsoi el acvigas inter ondoi. Dormantai crocodiloi, gigantai monstroi.
El bordo al pasas la ombro vespera, ec covras ciam plida maro, atacas tiun vastan bluon de la brillanta senfinajo.
Trans montaro sude, la suno radias ancorau sur unu golfon en hela lumo. Paesaggio en cadro, miniaturo colora. Vel boatoi rapidas, fish captistoi venas heimen. El mal proximo vapor scipo etta pli granda jam observebla rect linie celas al haveno.
La monta flanco estas rugia, nuda, stonara. Sur la declivo picai arbetoi ie cae alie, ne pli altai ol herbaccio. El staras ruinajo, ronda muro, quarona turo cun vundo large trua, haltas la voieto.
Abismo dangeras tie. Malsupre en profundo tranquilas deserta golfetto, ne atingebla el tero. Angulo sabla, vera cascheio cun muregoi altai ciel catedraloi.
Cion? Yes. Boateto sidas flanque sur la sablo. Shainas corbetto de tiom alte. Ne eble distingi la nomon. Blue pentrita, kiel magno. Apude cuscias vestoi, cae surgi ancau. Mal prudentuloi, kiu banas en maro vespere post subiro de la suno?
Neniu videbla, neniu capo sur la aquo, neniu nagias. Certe banis du homoi, eble dronis, kiu scias?
Sur la sablo cuscias unu ĉapelo de viro, sur la ŝipo robo nigra. La filino portas tian, cetere ankaŭ aliaj knabinoj. Sed Helenjo, ĉu eble? Neniu aperas. Nokto jam venas rapide. Kun la unua stelo en ĉielon ekfajras timo en la koron.
Malkvieta patro ektremas. Ĉu filino, ĉu ne, la afero estas teruriga. Malfelicio traversainas. Passis iam longa tempo. Attendi estas vane. Salti malsupre ne eble. Ciu rapidi al villaggio cae remi tien. Urgegas. Sed unu horo necessos. Estas ne proxime. Iam la patro curas, flugas, saltas trans stonoi cae arbetoi rulas deglitas. Ciel nigra hundo post sciafaro convinco lin pushas, antau sento lin mordas.
Jen la granda strato, spiru, campara veturilo pasas, hop, tintas sonoriletoi del cevalo. Haltu, estu tiel bona, accidento ocasis. Yes, al villaggio, rapidege.
Faifas vipo, cracas radoi, batas hufoi, en accelo frenesa. Chiai serpentumoi de la strato, Dio mia, nenia malvenos.
Tamen fine la villaggio, brilas unuai lumoi de la domoi, cai supra iam la steloi en cielo pala. Ciu al haveno, yes, sur la bordo cuscias dec boatoi, camarade. Cie estas magno, ciu mancas? Yes, mancas effective. Prenus agon, ne gravas cies, unue preni poste peti permesson, urgias. Ondoi estas fortai, sed la vetero bona, giusta vento blovas.
Knaboi, gvidu la cevalon heimen, al crias la viro de la veturilo, al iunai, al curintoi scivolemai. Avertu la ezinon, cae la iancon del boato.
Masteto staras, velos velas, bategante ciel flugilo de granda cigno colera. Tenu gvidilon forte, jen la scipo curas recte al pinto suda, turni tie, veturi al golfetto, dec minutoi eble sufficios.
Malfelicia patro pripensas en teruro, et zino mortis amate, ne ansatoite. Restas infano, unu sola, filino strange sendependa, sed amema, sindona, carega. Cio cion li havas, ciu pereis, la vivo estas cruela. Ami, crei, perdi, suferi.
Faifas la norda vento, knaras schnuroi de la velo, cracas masto.
Spruzas schaumo al visaggio, la grandai ondoi dispecigias sur la rocoi rugiai, cae mil riveretoi blancai refalas en la maron. La scipo curas supren, cae mal supren en dangera zono.
Ciu esperi ancorau, unu plia roc pinto, circa uiro, mal facila. Malligu la velon, jen, turnu, jen la golfetto, duon luno levigas en horizonto. Sub blanca lumo brilas la blua magno. Cion? En gi staras Helenio, cun robo nigra, dio benata, filino savigis.
Tranquile, si todas ban costumon por secigigin. Ciu venas? Pacio? Stranga surpriso. Ciel vi divenis?
La patro silentas en gioio, pala, svita, cae muta.
Via pacio iam credis vin droninta, ec crias la viro al bordigiante. Venu en nian scelon, cae ni ligos magnon, ciel voston. La vetero dezas, sed la vento picas, cae ondoi ticletas. Necessos iom zigzagi por atingi heimen contra ublove.
Helenio, infano, flustras la patro cun quiso tremanta. Li vodus aldoni, ciu estis cun vi, cio ocasis? Sed li malcuragias. Ciu ocase, neniu restis sur la sablo, cae la gioia knabino ne shainas quasau si dronigis iun. Tamen la chapelo vira malaperis. Donepre venis alia boato. Facile nun estas supposi la jenon. Dum li rigardis de supre, ambau nagiantoi credeble remis for sur alia scipo. Intertempe, dum li curis, ili revenis al la sablo, cae la iunulo forveturis unua.
Helenio sidas penseme sur la scipo, reirante al haveno. Bruna hararo malseca, cae brunai oculoi revemai, brilas sub argenta lumo. En maron jetas la luno serpentajon de diamanta brilo. Ondoi batas la scelon per regulai trafoi. Schaumai rondoi forcuras ambau flanque quasau perditai cronoi en nigra salacvo.
Pripensas la patro. Ciu estas la nage cunulo? Li ne demandos, ne raitas demandi. Helenio cutimas diri cion malcace. Char pritio si silentis certe gravas, dolorige. Ne la maro sin prenis, sed la amo.
Si raitas, estas dude chiara, al knabino ni sufficias patro. Sopiras amon, besonas edzon compreneble, sed pro Dio, ciu la ulo dezos, ciu li amos vere, ciu igos sin felicia. Se ne pli bone droni kiel hundo, ol vivi en infero, ciu ocase sin li perdos. Ami, crei, perdi, suferi.
Tiel curas penso patra, dum curas la velscipo.
Per la lautlego de tiu novelo de Edmond Privat, mi celis memorigi, au rememorigi, che nia antaulo, ce Svisa Radio Internazia, ne estis nur historiisto, moralisto cae prelegisto, sed ancau talenta beletristo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon diras gis reaudo.